Eta zelan ez, koloretzu begiratuko dautzagu eguraldi grisari. Horretarako gaur naizen alkarteko kideak az berbagiteko geratu gara, izan be, erregistro zibilean aurton urtarriletik abuztura bitartean Euskadin 224 personak sexu aldatu dabe, hori trans legeari esker izan da, besteak beste, Balmasedan berbarako Enkarterriko herri honetan, Balmasedan 12 pertsonak eginda be aldaketa hori, Durangon 15ek, Gernikan 14 pertsonak lortu dabe aldaketa hori erregistro zibilean, Getxon 19, Barakaldon 82 eta Bilbon 149 pertsonak. Pasan urtetik ona kopuruaren igoerea nabarmena izan da eta honetaz berbagiteko telefonoaren beste kaldean naizen alkarteko kidea daukagu, Bea Seber, egunon.
Kaixo, egunon.
Azteko, denboran atzera egin behar dugu. Naizen alkartea sortu zanetik ona urte batzuk pasau dira, naizenen aurrekaria, Krisalis, alkartea izan zan, 2015 sortutakoa, orain dela ia 10 urte, 8 familiak osatzen eben taldea, gaur egun, Bea, naizenen, zenbat familia zagozie, gitxi gora bera?
Ba, gaur egun, 320 Baina kontuan izan behar da, bueno, ba, familia asko pasa direla emetik, eta gaur egun ja, bueno, ba, euren txikiak ez dira txikiak, nagusitu dira, eta ez daude, eta beste alde batetik, arreta ematen diegu ere, hainbat familiari ba, elkartean sartzen ez direnak, baina, bueno, ba, akompainamendu hori egiten diegu.
Azken urteetan, gizarte eragileak gaiari buruzko eretxia aldatzen hasi dirala antzemoten dozue, ala ondinokarren asko dago egiteko?
Ba begira, aldaketa sumatu dugu txarrera. Hau da, gu 2015 hasi ginenean aur transexualitateari buruz hizketan, ba ez jakintasun handia zegoen, baina jendeak hartu egiten zuen horren berri edo, bueno, ez ustez, baina ondo positibokia, ba begira, ba ze interesgarri hau bestea, ez? Estatu mailan hasi zenetik kanpaina hori, ez? Pizka bat egoera behartuta gezurren bidez okertzera, ba ona ere nolabait iritsi da. Gero ikusi dugu inkestetan, ba Euskadi mailan hainbesteko eragina ez duela izan, baina bai somatu dugula ba batean, bueno, ba gezur hoiek nonbait sinestu egin direla. Eta guk nabaritzen genuen eragina bizitza errealetan, esan nahi dut, ba, ordurarte transitua arazo barik egindako aurrek, ba, batean bulina, ba, etxean esaten zietelako ikaskidei, ba, hori ezin zela do hau edo bestea, ez? Hori lehenago esan gertatzen. Orduan bai nabaritu dugula, estatu mailako, ba, bueno, politika ez den gai bat, politika bigurtzeko gogo hori, bueno, ba, horrek ere eragin eduki duela hemen, eta gizarte mailan atzera pausuak nabaritu ditugu.
Mm-hmm. Lau gaztetik batek, eskolan edo ikastetxean, LGTBI fobia jasaten dauela, jakitera emonda hau, aste honetan bertan ikerketa batek. Bea, hezkuntza zentroakaz, ume transen kasuan, zertan eginda aurrera, eta zer falta da egiteko?
Ba begira, hezkuntzan guk bai guk eta bai berdinduk, ba, formazio asko ematen ditugu, eta badago gogoa, hau da, irakasleen partetik gauzak ondo egiteko gogoa eta ezagutza izateko gogoa dago, baina ez daukate ezagutzarik, hau da, oraindik ere karreran ez dute ikasten ez baldin bada irakasleren batek, ba, bere kabuz erabakitzen badu, ba, garrantzitsua dela, eta igual deitzen gaitu, ba, itzaldi bat emoteko, edo eskatzen die lanen bat, edo alako zizter, baina teatzen dira, ba, gaia ezagutu barik, eta gaur egun, ba, ikastetxe guztietan daukasuren bat, orduan, topatzen dutenean askotan esaten dutegu, eta orain ziren behar dugu. Orduan, jakiteko gogoa dago, formazio asko ematen ditugu, baina askotan gertatzen dena da, beira atzo bertan egon nintzen ikastetxe batekin. Ba, ez eskolaren erruagatik, baizik eta, bueno, testuingurua dela eta, ba, berandu iristen garela, eta, bueno, atzoko kasua bezala, ba, hainbat daude, baina nerabea dela, ba, iritsi dela adieraztera, edo, bueno, sinistu diot inguruan, ba, ja nera bezaroan, eta, bueno, ba ezin egon handia, depresio puntu bat, eta, bueno, gaizki daude, ez? Eta orduan eskolak ezaten zuen zer egin dezakegu orain, eta, bueno, ba, zentzu horretan bai, Egia dala, bueno, landu aldala gelan, ze, bueno, kasu honetan konkretuki eta beste hainbatetan ere gertatzen da, bueno, ba, ikaskidek, ba, pizka bat, bizkarra moten diotela, ez? Orduan, bueno, ba, hor oraindik ere badago lanketa, baina esango nukenik ikastetxetan baino gehiago etxeetan. Ze arazoak zertzen dienean, izaten da, bueno, ba, etxean entzuten dutelako aurre edo gaztetxoek, ez?
Jo daigun orain erregistro zibiletara lehentxeago datuak emondo guz, aurton erregistro zibiletik pasau eta aldaketea lortu daben 244 pertsonen pausuari buruz, behaz egogo eta egiten dozu?
Bueno, ba, begira, orain arte legeak ezartzen zituen zenbat baldintza, 18 urte, txosten psikiatriko bat, eta bi urteko bai alabai hormonazioa, ez, beharrezkoan. Orduan, hori kendu denean, ze gertatu da, bueno, ba, 18 urte zituzten enbat pertsona, 16ra jaitsi da, eta 14tik 16ra gurasoen eskutik, orduan, 14tik aurrerako pertsonek aldaketa eskatu ahal izan dute, eta gero beste hainbatek, ba, agian hormonatxori jaso nahi zutena, eta une honetan, ba, zabaldu zaie aukera, ez? Orduan, hor dago igoera hori, eta metek aurrera, bueno, ba oreka bat mantenduko dela pentsatzen dugu, ez? Pizka bat zabaldu da, ba, ezin zuten ba, pertsona batzuentzako, eta metek aurrera, ja, bueno, behin horiek eginda, bueno, ba, mantenduko dela modu orekatu batean. Azken finean, datuak ikusita horrek suposatzen du populazioaren 0,0 bata. Orduan, kontuan izan da, estimatzen dela pertsona transexualen kopurua populazioaren 0,2 dela, ba, jende asko dago hortik kanpo, edo lehenago ja aldaketa egin da zeukatela, edo oraindik ez dutela egin, ba, txikiagoak direlako, ez? Ze, klaro, lege berriak ekarri diguna guri izan da atzera pausu bat, 12 urtetik behera ezin dutelako sexualkamen aldatu. Lehen bai, ze nahiz eta legeak 18 urteko adina ezarri, bazegoen auzitegi konstituzionaleko tendentzia bat, ba, adin txikikoen txat sartzen zuela, baldintza bezala, situazion estable de transexualidad jartzen zuen sententzian, ez? Orduan, egiten zuten ara demostratzea ia bizi zirela adierazten zuten moduan, eta bueno, aldaketa lortzen genuen, ez? Orain ja ez. Orduan, bueno, orain difalta zaigu ba, jende txiki hau, ez? Baina, bueno, bestalde, bueno, ba, kopuruak ez dira beste munduko ezer.
Bea, zukinoz esan deuskuzu irratzaio honetan, ume txikiek be, gai honen inguruan, jarrerea argi eukiten dabela txiki-txikitatik, eta entzun behar jakela.
Bai, bueno, izan daiteke, batzuetan pentsatzen dugu erreza dela, txikia izan da, zuke adieraztea, neska naiz, et mundu guztiaren kontra, hau da, zurea txikimendu irudien kontra, gurasoen kontra, irakasleen kontra, bueno, nortasun handia ere behar da horretarako, ez? Eta ala ere, badaude, gure izen dituguna pata negras, ez? Izan daiteke ja bi urtetatik aurrera, izketan azten direnetik, adierazten aztea, edo izan daiteke txetx, ez? Askotan erabekin hitz egiten duzu, eta dizute, bueno, niri gurasoek esaten zidaten mutila nintzela eta esaten nuen, bueno, ba izango da, edo esaten dizute, ni beti da nik jakin dut zeo zer gertatzen zitzaidala, baina enekien zer, enekielako hau existitzen zenik, ez? Eta bideo bat ikusi nuen eta zanuen, bale, hau da, orain ulertzen dut, neska naiz, ez? Orduan, bueno, batzuetan badaude baldintzapen batzuk egingo dutena lehenago edo beranduago adieraztea, baina izan daiteke, bueno, azken finean pertsona guztiek dakagu edo deskubritzen dugu gure autopertzepzioa bi urtetik lau urtera, ez, tarte horretan gutxi gora bera. Orduan, ba, pertsona transek berdin-berdin, ez, ni beti ezaten dut. Eskerrarekin idazten duen aur batek, ba, idazketa prozesua berdin-berdin dauka, eskuinarekin idazten duenaren ondoan, ez. Orduan, hemen berdin, autopertzepzioa berdin-berdin ezartzen da adintarte horretan, ez. Eta ez badugu zalantzan jartzen, laurteko edozein umek ezaten duenean mutila donezka dela, zergatik hauena bai, ez. Ba, pentsatzen dugulako gudak igula eure baino gehiago. Baina autopertzepzioa hor dago, ez da irabak itzen. Ez barrutik dator, deskubritzen da, eta gertatzen dena da, kanpotik oztopatzen dugula, ba, gure iritziarekin bat ez datorrenean, ez, horrek bai eragin dezake ezin adieraztea, baina bestela modu natural batean oztoporik gabe ba adieraziko zuten txikitatik.
Bea, abuztuaren 15ean, Ama Birjinaren egunean Joseba Segura Gotzainak Bilboko basilikan, Begoñako basilikan orain dela egun batzuk esandakoaren harira, asteon bertan Herri Irratiko Radio Popularreko mikrofonoetan bere berbak asaltzen ebasan eta kasu batzutan matiz hau bebai. Bere hasierako berbak entzungo doguz, hamentxe Joseba Segurak aste honetan Radio Popularren esandakoa eta honetaz galdetuko dotzut laster. Entzun daiguzan Gotzainaren berbak.
En ese sentido, la idea que a mí me parece que es falsa es creer que efectivamente el cuerpo no tiene nada que decir y que uno puede elegir lo que le parezca con toda libertad. No, el cuerpo sabemos que tiene mucho que decir. Otra cosa es que el cuerpo no determine realmente lo que es el género. Pero claro, todas estas explicaciones necesitan tiempo. Y yo allí estaba hablando de otra cosa. Y lo único que hice fue hacer una alusión un poco crítica a esta idea de que efectivamente toda la identidad de género se puede construir y lo mismo da una cosa que otra, porque tenemos una libertad radical para decidir lo que somos al margen de nuestro cuerpo. Que creo que es algo, me parece que es razonable y que creo que hay que decirlo con claridad.
Gotzainak be, familia inguruan egiten eban berba.
De propia identidad, y ahí claramente hay una situación en la que, bueno, algunos chavales nacen con un cuerpo y sin embargo están ya desde el poco tiempo, 4, 5, 6 años, y luego se va confirmando todo esto, realmente convencidos de que tienen otra identidad. Y esto es algo que seguramente antes también existía, pero antes no se podía expresar, ahora claramente se puede expresar, y eso obliga y pone a todos los padres en una situación, los que tienen esa experiencia, en una situación realmente difícil. La cuestión es si porque eso está sucediendo tenemos que sacar la conclusión de que resulta que el cuerpo nada tiene que decir. A mí me parece que es un absurdo. Y hay mucha gente que piensa que nos estamos pasando en determinadas expresiones y planteamientos, y que en ese sentido es necesario abrir un debate público con libertad. El problema es que también aquí hay dogmas y hay determinadas cosas a las que ni se puede aludir por lo visto, porque si aludes a algunos temas resulta que inevitablemente te cuelgan etiquetas, te cuelgan sanbenitos y se intenta cortocircuitar la comunicación.
Horrek azalpenak emon izan dauz on Joseba Segurak en Bilboko Gotzainak asteon bertan Herri Irratiko mikrofonoetan. Bea, naizenetik zelako irakurketea egiten dozue?
Bueno, ba, Gotzainak Ama Birjinaren egunean lehendabiziko adierazpenak egin zituenean, ba, guri komunikabideak etorri zitzaizkigun, eta erdamo, bueno, guk esan genuen ezagutu nahi bazuen errealitate hori, ba, naizen hor zegoela, ez? Bueno, ba, deitu zigun. Eta orduan bildu ginen berarekin, hiru familia joan ginen, eta bueno, ba, bizipenak partekatu, oparitu genion transitos liburua, ba, hainbat familien historia biltzen duena, eta bueno, ba, gure sorpresarako, bueno, ba, adierazi zuen, ba, bai, ulertzen zuela gure egoera, ez zuela hori esan nahi zuela, bueno, ba, nolabait ez dela erabakitzen, bueno, gu ere ados gaude, ez dela erabakitzen, bestela inork luke erabakiko biderik zailena hartzea, ez, baizik eta bueno, holan da, eta punto. Erdoan, bueno, ba, gure aldetik pozik, lehen da bizi jarrera hori eukizuelako, ba, gurekin hitz egiteko gogoa, eta hainbat galdera egin zizkigun, legearen inguruan, gorputzaren bizipenaren inguruan, bueno, hainbat gauza, eta bestalde batetik, bueno, ba, ikusi genuelako, ba, bere jarrera ez dela hain itxia, edo, bueno, ba, zeuela, bueno, berak adierazi zuen, inoiz arazoren bat baldin bat zeukan familiaren batek bere fedea aitzakitzat jarrita ba, bere seme edo alaba ez akompainatzeko, ba, berarekin itxein dezakela eta berak esango diola, ba, hori holan dela eta akompainatu behar dela, eta bueno, ba, harrituta eta zorionez pozik. Ez, orduan, bueno, alde horretatik nik uste dut, bueno, igual euneko eunean ados ez da gaude ere, bueno, ba, jarrera positiboa behintzat agertu zuela, ezagutzeko gogoa, eta, bueno, ondo.
Bea, beste gai baten inguruan galdetu nahiko neuzkizu, gaurkotasunagaz bat egin dauelako, sexu aldatu izan dauen ertzainaren kasuak, epaileek ebatzi dabe, akabuan, sexu aldatu eban ertzainaren kasua, genero indarkeriaren epaitegi batek hartuko dauela bere gain. Erabaki honek, gaiaren inguruan sortutako polemikea, baretuko dauela uste dozu?
Ba, begira, orain arte estatu mailan 6.000 aldaketa egin dira, ez? Eta hortik 85 atzera bote dira eta 20 daude, bueno, ba susmatzen da ere gezurra direla. Hau da, ez da hemen inongo kasuan norbaitek erabili duela legea onuraren bat ateratzeko. Saiatu dira, batez ere, egoera nolabait bultzatuta dauelako, ba, hainbat esparru politikoetatik. Orduan, bueno, egin dutela, saiatu direla egiten iruzurra, bai, baina inork ez du onurarik lortu. Orduan, badago, alako gizartean ideia faltsu bat, norbait onura ateratzen ari dela lege honetatik, ez da egia. Egin dutena da, iruzurra egiten saiatu, harrapatu dituzte, eta atzera bota da, eta punto. Eta pentsa, ze bakarrik izan dira, ba hori, ba egun inguru, naiz eta hau egiteko, bueno, ba bultzatu izan dan zenbait esparrutatik, ez? Eta, bueno, ba detektatu izan da, badago Tenerifeen epaile bat, ba honetan aintzindaria izan zena, hiru sententzia atera zituen, beste bat Zeutako epaile batek, bueno, ba guretzako hemen arazoa ez da inbeste legea gora, legea bera, baizik eta jendean, gizartean, sortzea ideia faltzu hori, ez? Legea ez da hola ondo taldatu behar dela, ez, legea ondo dago ez da aldatu behar ez ebez, egin behar dela da, ausnartu, zergaitik hainbeste jende zaiatzen ari dan legearekin iruzurra egiten, eta ez daudela egiten ari, oza, zaiatzen dira, baina atzera botatzen kasu honetan bezala, oso argia dalako. Orduan, bueno, ba, arazoan ikuste dut dela desinformazioa eta planteatzea, bueno, zergaitik saiatzen ari da iruzurra egiten, ez? Eta ze perfila daukaten, ze pentsa gehiena direla militarrak eta poliziak. Orduan hori ere hausnartzerako moten dugu, ez horrek.
Goizeko 9:00 sei minutu baino ez. Bea Seber, naizen alkarteko bozeroalea. Zorionak egiten duzuen lanagaitik eta eskerrik asko gurean beste behin egotearren.
Mila esker, gonbidatzeagatik, Alfred. Bizkaia erratia.